Tere osasa oma pühakirja õpetusest. Täna vaatame Hesekieli raamatu 38. peatüki. Pastor Aare Kimmel räägib, kes oli vürst Koog ja keda ta sümboliseerib. Samuti saame teada, millal ja mille jaoks Jumal vürst Koogi väehulkasid kasutab. Mina olen saate toimetaja Gea Tals ning soovin teile head kuulamist.
Eelmisel korral uurisime Hesekieli raamatu võib-olla kõige tuntumast peatükist surnud luuteoru sündmusi. Nägime, et issand on vägevandma surnulegi elu. Ta andis ka tõotuse, et ükskord valitseb taas ühendatud rahvast Taaveti järeltulija ehk Messias. See peatükk on nii siis täis rõõmu ja julgustust. Järgmistest peatükkidest saab selgeks ka asja teine külg. Kurjuse jõud ei rõõmusta Jumala tegude üle, vaid püüavad neid tühjaks teha. Peatükkides 38 ja 39 räägitakse Koogist oma sõjavägedega. See kujutab, kuidas saatan püüab inimesi ära kasutada, et hävitada Jumala tööd. Aga neis peatükkides näeb sedagi, et Jumal valitseb kurjuse jõudegi. Ülesehituselt moodustavad peatükid 38 ja 39 terviku nii sisuliselt kui ka stiililiselt. Neis on kokku 7 ennustust, millest iga üks algab sõnadega, nõnda ütleb issand Jumal. Neis peatükkides räägitakse, kuidas Meseki ja Tuubali vürst Koog vallutab põhjapoolt tulles Juuda alad, et hävitada sinna tagasi kolinud elanikud, kes elavad turvaliselt. Aga samuti räägitakse siin, kuidas issand näitab oma väge ja hävitab Koogi väehulgad, nii et surnute matmisekski kulub 7 kuud. Peale selle annab kallale tungijatelt saadud relvastus Juudamaa elanikele kütet tervelt 7 aastaks. Hesekiel ei ole sugugi ainus Vanatestamendi prohvet, kes kõneleb sellest suurest lõpuaja lahingust. Näiteks Joeli raamatus 4. peatüki 1. ja 2. salmis öeldakse: Jah, vaata, neil päevil ja sel ajal, kui ma pööran Juuda ja Jerusalemma vangipõlve, kogun ma kõik paganad ja viin nad alla Joosafati orgu. Seal käin ma nendega kohut oma rahva ja oma pärisosa Iisraeli pärast. Rahvaste kogumisest kohtumõistmiseks räägitakse ka Sefania raamatu 3. peatüki 8. salmis. Seepärast oodake mind, ütleb issand, päeva, kui ma tõusen saagile, sest minu õigus on koguda rahvaid, koondada kuningriike, et valada nende peale välja oma meelepaha, kogu oma tuline viha, sest mu püha viha tules peab hävima kogu maa. Samasuguseid kirjeldusi võib leida ka Sakaria ja Miika raamatutes. Koogi sõjavägedest ja lahingust nendega räägib ka ilmutusraamat. On selge, et kui piibli mitmes eri raamatus räägitakse sellisest lõpuaja lahingust, siis on inimesed aastate jooksul ringi vaadanud ja püüdnud mõistatada, millal see kõik toimub. Ja millised on need rahvad, kes selles kõiges osalevad? Mina siiski ei pea õigeks hakata neid Hesekieli raamatus nimetatud rahvaid seostama mingite praegusaegsete riikidega. Seda tehes võib kergesti eksida ja maalida tulevikusündmustest valesid pilte. Pealegi ei annaks selline uudishimu rahuldamine tulevikusündmuste osas õieti midagi. Parem on lähtuda sellest, mida Hesekieli ajal on nimetatud rahvaste all ilmselt mõeldud. Loen Hesekieli raamatu 38. peatükist 2. salmi. Ja mulle tuli issanda sõna. Ta ütles, inimese poeg, pööra oma pale Koogi poole Maagogi maal. Ta on Meseki ja Tuubali vürst. Ja kuuluta temale prohvetlikult. Googi on sageli seostatud kuningas Gügesiga, kes neil aegadel valitses Lüüdiat. Tema kohta kasutati ka nime Gugu. Mõnikord on seda nime seostatud ka kohanimega Gagaia. Selle nimega kutsuti barbarite poolt asustatud ala savitahvlitele kirjutatud kirjades, mis leiti 1800. Aastate lõpupoole Egiptusest Tell el Amarnast. Vanemates tõlgetes nii eesti kui soome keeles nimetatakse Googi kolmanda salmi lõpus Roosi, Meseki ja Tuubali ülemaks. Nii 1939. Aasta suurpiibel. Roos on maa või rahva nimena tundmatu, ehkki hilisemal ajal on seda seostatud Venemaaga. Vastav heebreakeelne sõna rosh tähendab pead. Seepärast on osa tõlkijaid tõlkinud Gog, Meseki ja Tuubali suurvürst. Olulisem kui see, millisele konkreetsele isikule see nimi tollajal viitas, on siiski see, mida see nimi kujutab. Tegemist on Jumala rahva vastu tõusnud kurjuse hulkade juhtkujuga, kelle eesmärk on hävitada see rahvas. Nimi Maagog esineb ka esimese Moosese raamatu 10. Peatüki teises salmis. Seal on ta üks Noa poja Jaafeti poegadest. Jaafeti pojad olid Goomer, Maagog, Maadai, Jaavan, Tuubal, Mesek ja Tiiras. Samuti nimetatakse Maagogi koos Googiga ka ilmutusraamatu 20. Peatüki 8. Salmis. Seal võib seda nime tõlgendada viitavana kas ühele isikule või isegi tervetele rahvastele. Hesekieli raamatus aga mõeldakse selle all piirkonda, kus Goog elas. Goog oli ka Meseki ja Tuubali suurvürst. Mesek oli riik praeguse Türgi keskosa piirkonnas, Tuubal aga selle idapoolne naaber, mille alad olid praeguse Türgi idaosas. Loen salmid 3-6. Ning ütle, nõnda ütleb Issand Jumal. Vaata, ma tulen sulle kallale, Goog, Meseki ja Tuubali vürst. Ma talutan sind ringi ja panen haagid su lõuapäradesse. Ma toon välja sinu ja kogu su sõjaväe, hobused ja ratsanikud, kõik toredasti riietatud, suurte ja väikeste kilpidega suure jõugu, kes kõik on mõõgakäsitsejad. Pärsia, Etioopia ja Puut on koos nendega. Neil kõigil on kilbid ja kiivrid. Goomer ja kõik ta jõugud. Toogarma sugu kõige kaugemast põhjast ja kõik ta jõugud. Paljud rahvad on koos sinuga. Nagu juba öeldud, Mesek ja Tuubal olid praeguse Türgi aladel, seega Iisraelist põhjapool. Samas suunas olid ka Goomer ja Toogarma. Esimene neist Mustast merest põhjapool, teine aga praeguse Armeenia aladel. Pärsia aga oli neist aladest idapool. See vastu Etioopia ja Puut on hoopis teises suunas, Aafrikas. Etioopia asemel on mõnes piiblitõlkes Nuubia, Puut aga oli praeguse Liibüa piirkonnas. Peale selle öeldakse, et Googiga on liitunud palju teisigi rahvaid. Iisraeli rahvale ongi just põhiolnud traditsiooniliselt see ilmakaar, kust on tunginud maale kõige ebameeldivamad ja ohtlikumad vaenlased. Loen salmid 7 ja 8. Ole valmis ja varusta ennast, sina ja kogu su väehulk, kes on kogunenud su juurde, ja ole neile juhiks. Paljude päevade pärast kutsutakse sind. Aastate möödudes pead sa tulema maale, mis mõõga järelt on taastatud, rahva juurde, kes on kogutud paljude rahvaste seast Iisraeli mägedele, mis olid kaua laastatud. See rahvas on ära toodud rahvaste seast ja nad kõik elavad julgesti. Neist ja ka eelmistest salmidest tasub tähele panna eriti seda, et kurjuse jõude kujutavad koogi sõjaväed tulevad kohale Jumala poolt veetutena. Neljandas salmis öeldi, et Jumal paneb haagid koogi lõuapäradesse ja toob ta välja koos kõigi oma sõjavägedega Iisraeli mägedele. Äsja loetud salmides aga öeldakse, et jutt on sündmustest, mis toimuvad paljude päevade pärast ja aastate möödudes. Sellised väljendid, eriti aga 16. salmi sõnad, see sünnib viimastel päevadel, viitavad tõesti lõpuaja sündmustele. Järelikult ei ole siin jutt Hesekieli kaasaja sündmustest, vaid millestki hoopis kaugemast. Googil tuleb siis olla valmis olema Jumala kasutuses. Kui kurjuse jõud möllavad, siis tasub alati meeles pidada, et neil on võimu ainult seda võrd, kui Jumal neile seda annab. Seda sama näeme ka ilmutusraamatu 20. Peatükis, kus küll öeldakse, et saatan kutsub koogi väed välja. Seegi on tõsi. Saatan küll tegutseb ja püüab Jumala tööd tühjaks teha, aga ta saab seda teha ainult Jumala poolt lubatud piires. Ja Jumal ei luba saatanal möllata nii sama heast peast, vaid ikka siis, kui inimesed ise talle selleks oma eluviiside ja tegudega põhjust ja õigust annavad. Eriti selgelt näitab seda Iisraeli ajalugu. Hävitavad jõud päästeti Jumala rahva vastu valla alles siis, kui tõesti miski muu enam ei aidanud. Aga kui nimi Koog tuli kord Lüüdiat valitsenud kuninga nimest, siis see kuningas on ju juba ammu ilma surnud ja maetud. Kuidas võiks Jumal teda siis aegade lõpul kutsuda sellisesse otsustavasse sõtta Iisraeli mägedele, kuhu küüditatud Jumala rahvas on lõpuks tagasi tulnud? See küsimus teeb selgeks, et asi peab olema hoopis enamas kui vaid teatud ajaloolistes isikutes või ka rahvastes kauges minevikus. Järelikult tuleb meil veel teisegi nurga alt arutleda selle üle, kes on Koog, ja samuti ilmutusraamatus nimetatud Maagog. Eespool juba nägime, et Koogi nimetatakse koos Meseki ja Tuubaliga, aga ka koos Persia, Etioopia ja Puudiga. Peale selle seostatakse Koog veel Toogarma ja Goomeriga. Ilmutusraamatu 20. Peatüki salmide 7-9 järgi võib isegi järeldada, et rahvad maa neljast nurgast on samad, mis Koog ja Maagog. Need salmid kõlavad. Kui need 1000 aastat otsa saavad, lastakse saatan lahti oma vanglast ning ta läheb välja eksitama paganaid, kes on ilma maa neljas nurgas, Googi ja Maagogi. Koguma sõtta neid, kelle arv on nagu mereliiv. Ja nad tulevad üles ilmamaa lagendikule ja piiravad ümber pühade leeri ja armastatud linna. Ja taevast langeb tuli ning sööb nad ära. Sellest kõigest võib järeldada, et Koog ja Maagog kujutavad üheskoos Jumala vastast liitu, millesse kuuluvad paljud rahvad. Nagu eespool juba ütlesin, ma ei pea õigeks hakata spekuleerima, millistele meie kaasaja rahvastele siin ehk võidakse viidata. Ehk piisab teadmisest, et Koog ja Maagog kujutavad oma looja vastu tõusnud Jumala vastaseid rahvaid. See iseenesest ei ole uus. Sellised me inimestena juba loomu poolest oleme. Ilmutusraamatu 20. Peatükk ning Hesekieli raamatu 38. ja 39. peatükk on ainsad kohad piiblis, kus nimetatakse Koogi. Seos, milles need jõud esinevad, kujutab otsustavat aega inimkonna ajaloos. Näiteks ilmutusraamatus paigutatakse Koogi ja Maagogi tõus aega, kus 1000 aastat seotud olnud saatan on jälle päästetud vabadusse. Seega võib öelda, et Koog ja Maagoog on osa neist suurtest sünnitusvaludest, mis enne lõplikku päästet tuleb läbi teha. Seega on Koog ja Maagoog omal viisil sünnituse esilekutsujateks. Midagi jutustatakse sellest sünnist ka Matteuse evangeeliumi 19. peatüki 28. salmis, kus Jeesus trööstib jüngreid, kes on hakanud teda järgima järgmiselt. Tõesti ma ütlen teile, kes olete mulle järgnenud, uuesti sündimises, kui inimese poeg istub oma kirkuse troonile, istute ka teie 12 troonile Iisraeli 12 suguharu üle kohut mõistma. Loen 9. salmi. Siis sa tõused, tuled nagu maru, oled nagu pilv, mis katab maad. Sina ja kõik su väehulgad ja paljud rahvad koos sinuga. Eespool lugesime, et Koogi rünnak toimub ajal, kus oma pika sõja tagajärjel varemeisse ja tühjaks jäänud maale on uuesti asunud elama laiali pillutatud Iisraeli rahvas. Pärast pikka katsumuste aega uuesti kodukohtadesse tagasi tulnud inimesed elavad seal julgelt ja turvaliselt. Just siis ründavad Koogi jõugud otse kui rajuilm ja pilv, mis katab kogu maa. Loen salmid 10-12. Nõnda ütleb Issand Jumal, sel päeval tõuseb sul midagi südamesse ja sa pead kurja nõu ning ütled. Ma lähen üles lahtise maa kallale. Ma tulen nende rahulike kallale, kes elavad julgesti. Nad kõik elavad müürita ja neil ei ole riive ega uksi. Et saada saaki ja riisuda, mis on riisuda. Et pöörata oma kätt taasasustatud varemete vastu ja rahva vastu, kes on kogutud paganate seast, kes on soetanud karja ja varandust, kes elavad maa südames. Koogi rünnaku eesmärgiks on röövimine. Järelikult arvab ta, et ta ise on otsustaja, mis ta teeb. Ta ei saa arugi, et ta lõuapäradesse on pandud konksud, mis vastupandamatult veavad teda Iisraeli mägede poole, kelle elanikud ei ole oma asulate ümber isegi kaitsemüüre ehitanud. Neiks konksudeks ilmselt pole miski muu kui tema ahnus ja lootus kergele saagile kaitsetul maal. Huvitav, et siin räägitakse maa südamest. Piiblis tuleb vahel esile mõte, et Jeruusalem on terve maailma keskpunkt. Kui võtta puht geograafiliselt, siis Iisrael paikneb tõesti kolme maailma jao, Aasia, Aafrika ja Euroopa kokkupuute kohas. Tõenäolisem aga on, et siin mõeldakse vaimulikku vaatenurka. Mitmetes piibliraamatutes räägitakse sellest, kuidas aegade lõpul kõik rahvad voolavad Jeruusalemma. Terve maailma vaimuliku keskusesse. Jeruusalemma valis Jumal oma templi asukohaks. Just selle maa on Jumal valinud, et tuua pääste tervele maailmale. Sellepärast võib seda tõesti pidada maailma südameks ehk keskuseks. Loen salmid 14-16. Seepärast kuuluta prohvetlikult inimese poeg ja ütle Koogile. Nõnda ütleb Issand Jumal. Eks ole, sel päeval, kui mu Iisraeli rahvas elab julgesti, hakkad sa liikuma ja tuled oma asukohast, kõige kaugemast põhjast. Sina ja koos sinuga paljud rahvad, kes kõik ratsutavad hobustel. Suur väehulk, rohkearvuline sõjavägi. Sa tõused mu Iisraeli rahva vastu nagu pilv, et katta maad. See sünnib viimseil päevil. Siis ma toon su oma maa kallale, et paganad võiksid tundma õppida mind, kui ma nende silme ees näitan oma pühadust sinu kaudu, Koog. Juba 8. salmis räägiti Koogi rünnakust Iisraeli rahva vastu. Siin kirjeldatakse seda rünnakut täpsemalt. Oluline on aga tähele panna, miks lubab Jumal sellel kõigel sündida. Nende sündmuste abi lõpetab ta rahvaid ennast tundma. Selles, kuidas ta toimib koogiga, saab ilmsiks tema pühadus ja samuti ka kohtumõistmismeelevald. Aga kindlasti oleks rumal arvata, et Jumal tahab rahvastele lihtsalt oma võimu näidata. Siin kirjeldatakse ainult kohtumõistmise kohta ja viisi. Kohtuotsuse põhjused on loomulikult palju kaugemal. Loen salmid 17 ja 18. Nõnda ütleb Issand Jumal, eks see ole sina, kellest ma rääkisin muistseil päevil oma sulaste, Iisraeli prohvetite läbi, kes sel ajal kuulutasid aastast aastasse, et ma toon sind nende kallale. Aga sel päeval, päeval kui Koog tuleb Iisraeli maa kallale, ütleb Issand Jumal, tõuseb mu vihaleek. Mida see tähendab, et Jumal on rääkinud Koogist juba ammustel aegadel elanud prohvetite kaudu? Eespool juba ütlesin, et Koogi nime leiame piiblist peale Hesekieli raamatu veel ainult ilmutusraamatust, mis aga on hoopis hilisem. Tõsi, Koogist pole varem räägitud nimepidi, aga põhja poolt tulevast suurest vaenlasest on räägitud mitmetes piibliraamatutes. Näiteks Jeremia raamatu 6. peatükis salmides 22 ja 23 öeldakse. Nõnda ütleb Issand, vaata, üks rahvas tuleb põhjamaalt. Suur rahvas hakkab liikuma maa viimastest äärtest. Nad hoiavad käes ambu ja oda. Nad on julmad ega tunne halastust. Nende kisa on nagu merekohin ja nad ratsutavad hobuste seljas. Nad on varustatud nagu sõdurid tapluseks sinu vastu, Sioni tütar. Veel ütleb Jeremia 50. peatükis 41. ja 42. salmis. Vaata, rahvas tuleb põhja poolt. Suur rahvas ja palju kuningaid hakkab liikuma maa viimastest äärtest. Nad hoiavad käes ambu ja oda. Nad on julmad ega tunne halastust. Nende kisa on nagu merekohin ja nad ratsutavad hobuste seljas. Nad on varustatud nagu mehed tapluseks sinu vastu, Paabeli tütar. Me võime muidugi öelda, et Jeremia üks ennustus läks täide, kui Assüüria neid alasid ründas, ja teine, kui Persia alistas Babylonia. Ometi näib, et need sündmused olid ainult sissejuhatuseks sellele, mida Issand ise nende ennustustega sügavamalt silmas pidas. Põhja poolt ründavad rahvad olid omamoodi ennustuseks sellele, mis lõpuaegadel ehk viimastel päevadel peab veel sündima. Hesekiel nimelt veedab, et need ennustused saavad oma täitumuse Koogis. Loen salmid 19-23. Oma raevus ja vihatules ma räägin. Tõesti, sel päeval on suur maavärisemine Iisraeli maal. Ja minu ees värisevad kalad meres ja linnud taeva all, ja metsloomad ja kõik roomajad, kes maa peal roomavad, ja kõik inimesed, kes on maapinnal. Ja mäed kistakse maha ning kitsasteed varisevad kokku, ja kõik müürid langevad maa peale. Ja ma kutsun mõõga tema vastu kõigi oma mägede peale, ütleb Issand Jumal. Ühe mõõk on teise vastu. Ja ma käin temaga kohut katku ja vere abil. Ja ma lasen sadada vihmavalinguid ja raheteri, tuld ja väävlit tema ja ta jõukude peale ja nende paljude rahvaste peale, kes on koos temaga. Nõnda näitan ma oma suurust ja pühadust, ning teen ennast tuttavaks paljude paganate silme ees, ja nad saavad tunda, et mina olen Issand. Nende salmidega algab Koogi üle kohtumõistmise kirjeldus. Googi väehulgad saavad tunda maaverisemise õudust, ränka vihma, rahehooge, tuld ja väävlit. Pole sugugi võimatu, et siin on kirjeldatud vanaaegses keeles meie kaasaja relvastust. Kuidas muidu mõista eriti tuld ja väävlit, mis sajavad taevast Googi ja ta sõjavägede peale? Ka raheterad ei tarvitse tähendada tingimata ilmastikunähtust. Pealegi hakkavad Googi väed sõdima oma vahel, hävitades üksteist. See on kohtumõistmise prelüüd. Järgmises peatükis saame veelgi täpsema kirjelduse Googi hukkumisest. Siis arutleme ka põhjalikumalt, milline vaimulik sõnum Googi sõjal meile tuua on. Aga seda teeme järgmisel korral.
Kalliule, mu hinki tahab sind.